Kuna swali hapa, nani anaweza kututajia wale ambao wameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani kwa maslahi ya kwao wenyewe? Nani anaweza kututajia wa kwanza mpaka wa mwisho? Kwanza, sheria imewafanya au imewataja ni wangapi? Alafu kisha ututajie nani anakumbuka. Mzee, swali lako nauliza kwamba wale ambao waruhusiwa na sheria kula mchana wa Ramadhani kwa maslahi ya nafsi zao wao wenyewe wako wangapi? Kwanza, kama ni 20 mseme, alafu tutajie. Wako watano. Wa kwanza mgonjwa, wa pili mjamzito, watatu anayenyonyesha, wanne msafiri, mashallah, yule ambaye atakayekuwa amelazimishwa. Mzee Isa anafaa tumpe msikiti, au nyinyi mnasemaje? Atusaidie dawa, si ndio? Naam, swali lingine kwa mzee Isa, huyo anaweza ukachafua au uko vizuri? Uko vizuri? Tulisema kwamba mgonjwa ambaye anatakiwa kula mchana wa Ramadhani, yule ambaye anaogopea ugonjwa wake mambo mawili. Na anaweza kututajia ni yule ambaye anaogopea kwenye ugonjwa wake mambo hayo mambo mawili. Na madhara yanaweza yakaongezeka, yani kwa kufunga kwake kunaweza kusababisha maradhi kuongezeka au kuchelewa kupona. Ni nani atakwambia sasa? Na hii ni ishara, kwa maana kwamba ima unaweza ukajifahamu wewe mwenyewe kwamba maradhi haya kama nitafunga yataongeza au yatachelewesha kufanyeje kupona, au unaweza ukaambiwa na daktari mu'min ambaye anamcha Allah tabaraka wa taala. Sio wale ambao ukifika tu vipi umefunga mtakuja kujiua. Sisi tumeona yana anafanya kejeli na dini ya Allah. Maana kuna madaktari wa dizaini kama hii, yeye kazi yake ni kufanya tu istizaa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kama kuna daktari mutamakin ambaye anajua, anaangalia ugonjwa wako na anakuambia kwa mabana, kama utafunga ugonjwa wako unaweza kufanyaje ukazidi, au inawezekana ukachelewa kufanyaje kupona. Kwa ima unaweza ukajielewa mwenyewe kwa nafsi yako au ukaelezwa na mtu ambaye sio lazima awe daktari, mwingine wenye kuelewa na wenye kufahamu. Kwa hii ni ishara ambayo itakuja inshallah kukamilishia hukumu ya sawasawa kwa yule ambaye aliyokuwa nani ni mgonjwa. Leo tukahitajia kwamba tusome baadhi ya masail, baadhi ya mambo muhimu ambayo yanofungamana na huyu mgonjwa. Masail allati tataallaqu bil marid yajibu ma'rifatuha. Tusome baadhi ya mambo ambayo yanofungamana na mgonjwa ambayo ni lazima sisi kuweza kuyafahamu. Jambo la mwanzo kabisa ambalo tulikuwa tufahamu vile vile katika masail muhimu, man asbaha swaiman, ni yule mtu ambaye aliamka alfajiri mumingia aliyakuwa amefunga, famaradha fi nahar, kisha akapata maradhi wakati wa mchana, yani asubuhi ameamka na swaumu Si ndio? Maradhi si kwa maana kwamba yana muda wake. Anaweza akaja wakati wowote. Kwa hivyo maana asbaha swaiman famaradha fi an-nahar. Yeyote yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuamka hali ya kuwa amefunga. Famaradha fi an-nahar. Alafu akaugua wakati wa mchana. Huyu hukumu yake falahu al-fitr. Yeye ana ruhusa ya kuweza kula. Mtu ambaye ameamka, amefunga, alafu akapatwa na maradhi mchana wa Ramadhani, maradhi ambayo tumesema yanaweza kazidisha ugonjwa wake kama ataendelea kufunga au yanaweza akachelewesha kufanyaje kupona. Huyu anaruhusiwa kula. Kwa nini? Lianna dharura maujud. Kwa sababu lianna dharar maujud. Kwa sababu maradhi na madhara tayari yalikwishampata bila khilaf. Na hili ni jambo ambalo halina ikhtilaf baina ya ahlul ilm. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Haya ni maneno yamezungumza Imam Nawawi. Kwa maadamu madhara yamempata mchana wa Ramadhan, basi anaruhusiwa kufanyaje kula. Kwa sio ukae tu ung'ang'anie kwamba maadamu nimeshaanza ngoja niende, la. Maadamu maradhi unajua haya yanaweza yakachelewesha kupona au yakaniletea madhara zaidi, basi unakula. Kadhalika vile vile kunywa dawa na mambo mengineyo. Hilo ni swali, hilo jambo la mwanzo ambalo tulikuwa tulifahamu. Jambo la pili, idha ta'afa al-maridhu athna'u an-nahar. Mgonjwa amepona mchana. Asubuhi yote ameamka hali ya kuwa yuko mgonjwa na ameruhusiwa kufanyaje? Kula, si ndio? Lakini imefika saa 8 mchana, saa 9 kapona. Yuko vizuri kabisa, amepona. Sawa, mgonjwa kama huyu la yalzamuhu al-imsak. Halazimishi kujizuia. Kwamba sasa madamu umeshapona, si ushakula mchana yeye. Sawa, unakohesabu kwamba hujafunga, lakini madamu hapo huko vizuri usile, jizuie. Tumeelewana? Usile. Ile ambavyo ulikuwa unaendelea kula, usile, ujizuie. Hilo jambo sio lazima kwake. Ataendelea kula maadamu asubuhi aliamka ni mgonjwa, halafu ikafika wakati wa mchana akapona. Hatumlazimishi kwamba jizuie usile tena, kuanzia sasa hivi usile. Ataendelea kula. Kwa nini? Li'annahu ubiha lahu al-fitr awwal an-nahar. Kwa sababu aliruhusiwa kula mwanzo wa nini? Mwanzo wa mchana. Toka mwanzo wa asubuhi ilipochomoza alikuwa mgonjwa. Kwa hiyo aliruhusiwa kula. Kwa hiyo hata kama amepona mchana, bado ataendelea na ile ruhusa yake alala sah, kwa kauli ambayo iliyokuwa ni ya sahihi. Sawa? Walaysa alayhi madha shay'in. Walaysa alayhi madha shay'un, na hana chochote ambacho cha kufanya wakati kama ule. Kwa hiyo itabidi aendelee kula, na hiyo siku atakuwa ni mwenye kuhesabu, atakuja kulipa baadaye baada ya Ramadhani kuisha. Hilo nalo ni jambo ambalo muhimu tulifahamu. Jambo lingine, idha tahammal maridhu wa sama. Kama atavumilia mgonjwa na akafunga. Idha tahammal maridhu wa sama. Kama atavumilia mgonjwa na akawa ni mwenye kufunga. Ma madhannati luhuqi dharar. Na hali ya kuwa bila shaka ana dhana ya uhakika kwamba atapata madhara. Kuna madhara fulani ambayo anaweza akawa ni mwenye kuyapata, au mashaka au tabu talhaku ambayo itakayompata. Fasawmuhu sahih. Saumu yake ni sahihi. Ametahammal. Na kuna madhara ambayo bila shaka anaweza akawa ni mwenye kuyapata. Umeona, saumu yake tutaihesabu ni saumu sahihi. Sawa? Huyo mtu ambaye paka amefika jioni na madhara wakati mwingine tayari yamempata kutokana na kufunga kwake. Kuna madhara yamempata lakini amefika jioni. Huyu hii saumu yake hii tutaihukumu kwamba ni saumu sahihi. Ila annahu fa'ala al-makruh. Isipokuwa atakuwa amefanya jambo ambalo ni lenye kuchukiza. Wataraka ruhsa, na atakuwa ameacha ruhusa. Na imekuja dalili, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasa. Na Allah tabaraka wa taala anapenda mwanadamu awe ni mwenye kuziendea zile ruhusa. Yaani umepewa ruhusa ya jambo fulani, Allah anapenda kuendea. Kwa kujilazimisha kwako na kadha umefanya jambo makuru. Ama saumu sahihi. Lakini umefanya jambo ambalo ni makuru, jambo ambalo si lenye kupendeza. Kwa nini? Li'anna Allah yuhibbu an tu'ta ruhasa. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anapenda mja awe ni mwenye kuziendea ruhusa zake. Li kaulihi ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraji. Allah hajajalia katika dini matatizo na mashaka na taabu. Kwa nini ujipe taabu? Lakini saumu yake nini? Ni sahihi. Kwa hiyo bora nini? Bora ni kula. Unajua kabisa hapa nikifunga kuna madhara nitapata. Na ni kweli, inawezekana wakati unafuturu na unaweza kufuturu kuna maradhi mengine yatabakia na kuna madhara mengine ambayo umeyapata sababu ya nini? Sababu ya kufunga. Kwa utakuwa umefanya jambo ambalo si la sawa na umeacha ile ambayo bila shaka ni ruhusa. Jambo lingine ambalo ni la mwisho katika masaili ili tumalize huu mlango, kama kutakuwa na ziada mtaleta nini, idha balagha bihi almarad halan, pindi atakapofikia maradhi, hali ambayo idha swama ma'ahu halaka, mtu ana maradhi ambayo kama akifunga anakufa, na kama si kufa basi anakuwa ni mwenye kuangamia maangamizi ambayo atakuwa ni mwenye kuendelea kukaa nayo milele. Tumeelewana? Idha balagha bihi marad, maradhi yamefikia hali ambayo idha swama ma akifunga halaka, fahuna yajibu alayhi alfitr, hapa sasa ni lazima kwa huyu aliyekuwa ni mgonjwa kula. Sheria sasa inamlazimisha. Tumeelewana? Kwa sababu kama ataangamia na kufa atakuwa ameingia kwa nini? Kwenye madhara. Sheria sasa hapo haimwachi. Sio kama ruhusa, kama bwana ruhusa ukitaka fanya, sheria inamlazimisha wakati huo. Wala yajuzu lahu ayasuma, na sheria haitomruhusu kufunga kwa kauli ya Allah aliyosema, wala tulqu bi aidikum ila tahaluka, msijiingize wenyewe katika nini? Katika maangamizi. Wali kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna li nafsika alayka haqqa, tambua na ujue kwamba nafsi yako ina haki, ina haki ya kuendelea kuishi. Nafsi yako ina haki ya raha, ina haki ya kujitibu. Kwa lazima iangaliwe nafsi, ni katika mambo ya dharura muhimu. Kwa hiyo inna li nafsika alayka haqq, na hadithi vile vile ya Mtume anasema la darara wala dirara. Hii nayo ni moja katika adilla istadallu bihi ala nahi an idkhali darar ala nafsi. Wametolea dalili wanachuoni kwamba ni haramu mtu kujiingizia matatizo katika nini? Katika nafsi yake yeye mwenyewe. Baada anasema al-Imam Nawawi, man ghalabahu al-ju'u wal-'atsh, yeyote yule ambaye atakayeshindwa, akashindwa na njaa. Njaa tu, sio ugonjwa. Umefunga, wakati mwingine unafanya kazi ngumu na kadha, umeona? Ndio pale baadhi ya watu wengine wakamba, na mimi ningefunga bwana, lakini da kazi yangu bwana, umeona, nachimba mtaro na ninua sururu. Umeelewana? Kuna kazi ngumu ambazo bila sana beba mizigo mizito, na tayari gari limekuja na mimi ndio kula kwangu ndio hapo. Ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea, na ni mtu ambaye bila shaka umeona ana nini, ana haja na maisha yake. Kazi zinatofautiana. Kuna wengine bila shaka kama unavyokwenda hivi, kuna baadhi ya nyakati itakuja Ramadhani, wakati wa mashamba, watu wanatakiwa aende shamba, jua linawaka kali, watakuwa walime. Vitu ni vitu ambavyo bila shaka vinafungamana na maisha yetu kwa ujumla, ambapo huwezi kufanyaje ukaepukana nayo. Sasa hapa anaelezea al-Imam Nawawi, anasema man ghalabahu al-ju' wal-'atsh, mtu alizaini kama hii hatuwezi kumruhusu awalia kwamba mimi bana mna kazi ngumu, kwa hiyo sifungi kabisa, kwanza asubuhi anajiandaa na kula tu. Sisi tumelana, tutamweka kwenye hii nukta ambayo atakayezungumza al-Imam Nawawi, kwamba man ghalabahu al-ju', yeyote yule ambaye njaa itakuwa ni yenye kumshinda, wal'atsh, na akawa ni mwenye kushindwa na kiu, kiu imekuja kali, fakhafa alhalak, na akaogopea kabisa kwamba hapa nisipokunywa maji, hapa nisipokula, mimi bila shaka nitaangamia, nitakufa njaa hasa. Si tumeelewana? Sasa kwa kazi ngumu au sasa imekuja tu na kadha, ni vitu vinaweza vikatokea. Huyu sheria lazima hulfitri, itamlazimu afanyeje? Ale. Kwa kuokoa nini? Nafsi. Muna nafsi ilivyokuwa na nafasi. Ndio maana watu tunawaambia watu, Allah kwa nini ameharamisha pombe? Kwa nini ameharamisha zina? Kwa nini ameharamisha madawa ya kulevya na mambo mengineyo? Wakati mwingine ni nafsi. Nafsi unaichafua. Akili ilivyokuwa na thamani, ndio tukaharamishiwa masuala ya pombe. Kwa sababu unaenda kuivuruga nini? Akili. Utamtukana mama yako ambao uliomzaa, utataka kufanya naye tendo la ndoa mama yako uliomzaa paka anakimbia. Si tumeelewana? Utafanya hivi. Una akili kweli? Imesababishwa nani? Zina. Ni heshima, unaondoa heshima ya mtu. Mtu ana binti yake, mtu ana mke wake. Wewe unaenda unakaa naye, unamchezea, unafanya naye kadha, heshima ya mtu inabadilika. Ndio maana jambo hili likawa ni hatari, kwa sababu swala la zina sio ni la wale walioenda paka kwenye familia ya binti. Kwamba binti yule bana familia yake kadha na hivyo. Wafikia na Waarabu walikuwa paka wanazika watoto wanaogopea tu aibu. Kwamba itakuwaje mtoto wa kike anaweza kuletea aibu huyu? Simuamini mimi. Anazaliwa wa kike anamzika yuko hai. Sitaki aibu aibu mimi. Situmelana naye. Paka nitafute jembe. Dume ilo jembe. Kumbe masala sio hivyo. Situmelana masala umeona ni kheri na baraka kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa muhimu, nafsi ni jambo ambalo muhimu sana. Kwa hiyo itakulazimu ule, wayalzamuhu alqadha, alafu utakuja kufanyaje? Utakuja kulipa baadaye. Haya masala ndio katika imani, masala inahitaji takwa. Ndio maana mtu kama baada nimezidiwa na njaa, wewe usikazane ukakaa tu unamnganganiza, hata kama ni mtoto hata kadha. Tumeelewana? Akikwambia nina njaa yake kweli kweli, basi analazimishwa kula. Na itabidi aje kufanyaje? Aje kulipa baadaye. Tumeelewana? Kwa hivi inaashiria ndio katika imani juu ya hukumu ya yule ambaye bila shaka aliyokuwa katika hali ya ugonjwa, haya mambo ya njaa pamoja na kiu inaelekea katika mambo ya nini? Katika mambo au yanawekwa katika mambo ya ugonjwa. Kwa hivyo basi, kwa kumalizia tu ni kwamba juu ya swala la mgonjwa ni kwamba hukumu ya kama maelezo haya ulivyosikia kuanzia jana na leo, kwa maelezo haya hapa utapata hukumu ya mgonjwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hukumu ya mgonjwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni lazima aje kulipa. Lakini dalili ukiziona, kama ulikuwa unanifuatilia, ukiona fayurakhasu lahu alfitri, na anaruhusiwa mgonjwa kula. Sawa? Hukumu yake baada ya Ramadhani alipe. Hilo jambo linatuashiria nini? Kwamba akiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani anaruhusiwa kufanyaje? Anaruhusiwa kula ili baadaye aje afanyaje? Alipe. Lakini bado vile vile adila, kama mnafuatilia unaona, wayasihu minhu la uswama, mgonjwa kama atafunga saumu yake inasihi. Isipokuwa kwenye hali gani? Hali gani ambaye atakuwa amejiangamiza na ameingia kwenye matatizo? Eh? Wewe Bashiri unaugonga. Nasikie. Sheikh Albani alikuwa na msimamo. Sheikh Albani alikuwa na msimamo mmoja. Kwamba usingizi hautengui nini? Hautengui udhu. Ila usingizi unaweza kupelekea udhu ukatenguka. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapolala hajui kinachoto. Kwa sababu kifuniko cha huku nyuma, tumeelewana, ni macho. Kwa macho ya kilala na huku nyuma panabaki nini? Wazi. Kama unaweza ukatoa vitu kwa mwenyewe hujui. Kwa Sheikh angangana ndio msimamo wake, kwamba usingizi umeona ndio asili. Usingizi kama usingizi hautengui nini? Hautengui udhu. Sisi mtu anaweza kalala na akaamka akaendelea na ibada zake. Ndio pale unakuta wametaja baadhi ya vitu, kwamba kuna mkao fulani ukikaa, kwa sababu kuna baadhi ya mikao ukikaa kitoka na kitu lazima ushtuke. Tumeelewana? Lakini wale wengi wameweka kwamba usingizi ni katika vitenguzi vya nini? Vya sababu kuna vitu vinaweza vikatoka wewe usifanyeje? Usijue. Sasa siku moja anatoa darasa kama hivi. Tumeelewana? Mtu kakaa maana akatokwa na upepo. Kwa sauti kabisa. Lakini bado kalala. Sheikh akaendelea na darasa. Tumeelewana kwa sababu katika Uislamu ni haramu na jambo ambalo halifai. Mtu akitokwa na upepo hata kwa sauti haifai kucheka. Kama mnamondoka mtombe kutoka hapo watu wote umeona watu wanacheka haifai, watu wote wanatoka mnakausha kama jambo halijatoke. Lakini sio Waislamu wa leo. Allah atuhifadhi tu, si tumeelewana? Ndio maana waga wengine tunaogopa kulala lala wapi? Msikitini. Unaweza ukalala ukaikaja tena shida au zile kwa heshima yako mwaka mzima ikaisha, si ndio bwana Rugembe? Umeona? Kwa ni vyema mbona mnaniangalia nikitoa darasa, unaniangalia jitahidi kuniangalia, lakini ukifanya unainama kama nasikiliza. Utakoroma hapa alafu unakuja kushangaa, watu tunakushangaa unavyokoroma na darasa lisha hii. Kwa siku moja huyo akatoka na upepo, hata kutoka na upepo watu wakaendelea darasa lao. Lakini sasa shekhe mwisho, umeona, ikabidi amwambie yule jamaa kwamba nenda kachukue nini? Kachukue udhu. Kusema mimi udhu nao. Si ndio msimamo wa shehe? Shehe sasa kama ukilala udhu, ulitoka na upepo, sema amna wallahi, sema kwa ikabidi arudie fatawa upya kwamba jamani hata kaelala udhu umefanyaje? Udhu umetenguka. Sisi tumeona hiyo mada ilikuwa nilikuwa naongea na Bashiri hapa. Sasa Bashiri alikuwa kama kalala, lakini kumbe mimi ndio sikuelewa. Ndio ananiambia niko macho, tuko pamoja. Si ndio eh? Kwao tumezungumza kwamba swala la inaruhusiwa kwa mgonjwa kufanyaje? Kufunga. Sawa eh? Inaruhusiwa na somo kwake inafanyaje na si. Ila katika hali gani? Katika ile hali atakayogopea kwamba inaweza kusababisha nini? Maangamizi, kufa na kadha. Kwa hiyo mgonjwa anaruhusiwa kufunga. Na vile vile inaweza kuwa ni kipimo kwako. Unaweza kufunga paka baadhi ya wakati ukajiangalia au sio. Sio uzembe kabisa kwamba mimi sifungi kabisa, anza kidogo au sio? Weka nia usiku alafu funga. Ukiona sasa hali kidogo sivyo, tumeelewana, unaruhusiwa kufanyaje? Unaruhusiwa kula. Kwa hiyo somo la uswama ويجب القضاء ولو أخر القضاء عن رمضان لعذر فليس عليه إلا القضاء. Kwa hivyo hata kama utachelewesha, na hapa ndo kuna baadhi ya hukumu zingine, tumeelewana, hata kama utachelewesha kulipa, umeona, paka Ramadhani nyingine ikaingia, ila kwa udhuru hauna isipokuwa wewe ni kulipa tu. Tumeelewana? Kwa jamani, mgonjwa ameacha baadhi ya masiku mchana wa Ramadhani kama siku 10. Baada ya Ramadhani kuisha, si tumeelewana, baada ya Ramadhani kuisha hakufunga. Kachelewesha. Lakini kuchelewesha kwake ni kwa udhuru tena. Yaani kuna mambo mengine ambayo yalifanyaje? Yamemshika ambayo yanasababisha asifanyaje? Asifunge. Udhuru ule umeendelea mpaka Ramadhani nyingine. Yaani Ramadhani nyingine imeingia na ana siku 10 za Ramadhani iliyofanyaje? Iliyoisha. Je, huyu akitaka kuzipilipa zile siku 10 za Ramadhani iliyoisha? Kwa sababu ikiingia Ramadhani nyingine itakuwa ni wajibu afunge ni ile Ramadhani kwanza, au sio? Sasa akija kwa Ramadhani nyingine itakuwaje? Kama aliweza kuchelewesha kwa udhuru wa kisheria, hakuna cha fidia wala siku lini, atalipa zile siku 10 hata kama siku yenyewe yatakuja baadaye. Lakini kama ataonekana kwamba ni uzembe ndio itabidi alipe, na aliyakuwa akitoa ni fidia kulipa au kumlisha maskini kila siku ambazo somo lake litakuja baadaye. Simeelewa eh? Mimi yangu niliyokusanya katika upande wa mgonjwa nimeishia. Katika niliyokusanya mimi kwa mambo ya mgonjwa mimi nimeishia. Nataka kuongezea Abu Ahmad. Una swali labda? Kuna ujumbe unawapa wagonjwa? Juma, kuna lolote? Maka nye mashia wa zamani, sepuka ndo zamani ilikuwa ina dini. Dini ya Singida imanzia wapi? Au una historia? Huyu ambaye ndio huyu wa Ramadhani Ndio.